Eu, a minha menganha é com ba nyapopano, é com canhamba baixa, vimo, ningó, ni fifufó, menino. Wene no ni mintanga buashe alo minchano ya nshi ya mwomi niji. Ichu sanila ji. Kristo fu nyo isha ye kuju mwomi ni. Kristo fu nyo isha ye kuju mwomi ni. Kaya nkaba Blofo miye make the judgment of the believer's sin. The judgment of the believer's sin. Kake Kristo funyo isha ya kujumo mniye. Mini ichon. Ichon ni bi baba u. Si. Ichon ni bi baba u. Ni. Chon ake Kristo funyo. Ye. Be. Baba u ye. Kristo mi. Ya bini ehe Kristo eye. Eja ake. Mwani he Kristo yele. Kristo minfu keno. Alo nyungo minfu keno. Shi mwani ehe Kristo eyele. Le. Kristo minfu beno. Shi mwani. Ewale yegbe baba wumini. Mwene wa scripture verse ni wakaba chuni nji. Alo. Heni wabako wangwale ya ulule mini. Ji. John chapter 5 verse 24. Ni nekmakani ya blofo mini. Ken gbena ben chon shishin ye gamini. Min kpanya fai. John chapter 5 verse 24 ke truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Amen. Nani Biblia ichonwo ne Yohani ngochano yue kama ya Biblia mninji. Kristo da yue mosani dienche ne. Ike anokwale anokwale. Minke nye ake. Mwani buo mi yue mo mnintuwele. Ni ihio mi. Ihio mwani. Inchule inle. Na da wala. Ni ibang kujumo wulu le hie. Mung ifumi ye belimini ni ikati walamini. Hallelujah. Ona ne kasa ni ne ngon ujuban. Ike kaji ohe Kristo oyele ni ochele ake onuncho oyura helilo ake pombo kaja ohe shafem nile ke neke bu adisane anokwale ikobu pifi akashin ni ohe yuemo kometo oje ni oko ohe ufon inole. Nyohi le oye eja ake le. Chele chule. Ake iba hili wo. Ye. Shikon ne no le. Ni bo un ohi isane le wumi. Eja ake onako le shimon. Ohi le. Oye le. Ike. bona ka gbomone ona da wala le ha bu da wala ni ofumi kaje belemi ni oban kojomo wulule hia ni mu ona wala kati ona wala alo ona da wala ene chwa kashin na ka kojomo wulusene eji kojomo uluni yoke ha ishafilo meni ame small Christo sani ni ame ke ame hefo Christo no na amele amele ame ke ame ahie abunsanse na ka gbeme na ni na ka kujumo wulu le yoke ha ame alo ime ame bikoni baale shi moni ohe la Kristo oyele ka bu na ke ona da wala niji klen klen ani ji enyo ofomi ye na ka kujo mo wulule wul na ka kujo mo wulule mi ni nani chano ekonji ofomi ye gbele mi ni ukati wala mi ni chon akashi beni ohe ko Kristo yuko le minka bufe gbele ku mewo kujomo wulu hu mewo ni wobeda wala shi ya beni ohe Kristo yelele eke ona da wala niji klen klen ufumi kaje gbelemi keti wala mi nina ka kujomo wulule le uya nhia ni ya kujubo shimon ubaya kujumo Kristo kujumo senle hia ni yoke ha Kristo fui ni jame uyaje ni nuchumo ekwapa inu uchu ya beni ona uhere Kristo hele uwala ni ihabuda wala le nuchumo inu uchu ni eji nuchumo ni sa Kristo hia na ka kujumo Kristo sana hie kote jem jame ni e yani ikibu ni alo e ya habu reward ya jame wanyami nene kaji Kristo funyo jibu alo he Kristo oyele oesha ale isha kubbe uno don ona da wala ni uya nkujumo wulu le hia ufumi keje gbelemini keti wala mini osumane shimini osumo ene jinoku papa ni Kristo basa ihawo ene jinoku papa ni Kristo ba ebagbo kehami nkebo ene ewo ni ekehi ba funshi ni ebawo minkebo e shafe ni etele ni ke ehe chemo ekeba ha minkebo ni kewo atali won mene ka Kristo uhalegbe ni ba uwala mnile kanibi papa ene fe eba uwala mnile ni uya nkujumo wulu le hie shimon unada wala ni wo fomi kaje belemi kaya walamini energy no kupapa ni Kristo yok ha mi nkabo o ngane ngane no bomitue na masumo moni ona ku Kristo ni oheliku ohele oheku la oyoku e nana ihabu naka privilege ake ohele oye kwa usmo no ba hele oyele Solomon ka Solomon kuku na ohiense no ncho Kristo nana usana eba anwo aka bupe no ha wala mpa bufai hele mo nwara uhami ba mi ka je shami ko ula ajuhe ochuhe ojugba ni o ma ngbe yo wala wolule mi ni kan gbole ni mbo ngo inya nkojumo wolule mi mo nfo mi ka je gbele mi kete wala mi ni ndabushi aka ofi na uhami ye ugba mi Yesu Kristo amen yo anya mi ni ogbo mi tuwe na kemwe na ucha Kristo kaba uwala mini ni ta uchu imi ni ta omo solimo hiku ni ukoohi ayafata amehi na uja Kristo bwani Kristo sumole ni kabi ile eshe iba uwo fene kaya ni iya hawo ni bi kwa kwae ni isawo mpa bufaa bohu ni ohe Kristo oyele masumo akashi uchano na uchuni ojugba ohale ni kabi ile eshe iha bu good rewards ye bini isho ake ike hawo nwa ajobu aka obo mitue be nami ya Yesu gbani amen bye bye.